تونن رادونی سکل امریکاتی رادونی ویو ایس اگن تافان رومو ویتا تاگی جماعتا تگلگل سایت لما ورک اگ سایتی سادیت متر باندی دیدمی لما دیدمی شانی و سردومی توکر رتی واشنگتن دی سی رسانی دا برسین کار را منتن جلکم Kita mahu lihat sesuatu negara ansur ala kita. Orang dalam Quran ini sedih, barulah kita mahu Quran ini segala itu radio ini video ya fan robot ini nail sah televisyen ini firadon ini raja. Kau sujud tani dia dajen.
United States of Mexico gidut di dalahara ijaru kanjerun ammayu presiden chief kanen bron mariti fani juru matau dua rasia tamjur tu anjalan negamadat.
Orang ini mohon mati opiak bulcin saaf warri lafajalut ti godine borana ana mioti warra fude galu fintal fudan walini nam shan fite kana mo mammades amerika na kejit president trump ti karat barbadde tene akumam jalan nenjete mexico of america jidut dalla inu mujarte waldabdari benishangul gumuz godin kamashati fi wallagadiati amalle jarolet araran falut jira wallabina anno amara godin jidugal gonder nanno dambia bahati fi cilga اگه خالیت این دارن، وانا رسانیت من خیلی ساکت کو، ادو تسان، جالنه.
United States of Mexico گدود دلهارا هنگیتو که اجارمو کسیراتم تون رتی ولیگلن کنیسان هنگام چیف نیست او کنیسان پریزیدنتی United States Donald Trump گرو سببا فلمی اومامن موتمن هنگیتو که آماس نیچو فماجد اني کنیان نیت او دوبتن. Gamadera jechu indanda u garu shirika rorfa me milkofne jechu un Trump kabine saani kakalesa White House ke sattu walgeye fipsan. Trump dalla kilometra saddetami saddeti jaru kan ol dolara biliona tokok abti saddi torbashan malate sumalu. Konimmo wali galan dalla jaru kagafata nituran kabiliona shan chalu ke sa nusa tokora. Wajiru tamotumma hangato kwamasi. Chufamu ni ol chajet amera. Gama kanin kongresi na Amerika maalak agafata meira gasisu batus dalla Mexico of America giddu kanijara mufjuru ta u President Trump dubbata nijuru. Hoggano ni kongresa United States kiptata kalesa akkajetanit bu ura bajeta federala ratti wali galani wanjuranif Trump akka malatte sangafata ajuru gabasa zallati ka ho sora dubbisa.
Dallan kunin ka bulchinsi presidenti Amerika Donald Trump warra seera malee Amerika baqatu. Ufirra dhowwuu fi Amerika fi daangaa Mexico jidduutti ijaaruu farmaan duratti waa dagale. Bulchinsi Trump dallaa kiloomeetira kuma hedduu kana doolara biliyoona shaniitii fi miliyoon dhibba shaniitiin ijaaruuf kongireesiin ammoo irratti dide. Keessumattuyyuu paartiin demokiraat horii aganaa baasuun seera malee nama baqatti dhiyaa'u. Dallatti ijaaruun seera malee jechuun dhowwan. Akkanaan wal-dhabaniitiin mootummaan Ameerikaa illeen guyyaa 35 cufameetiin eegee baname. Marumsuun itti fufaniitiin ammallee ol mari'achaa ba'an akkuma taateef walii galan. Akka irratti walii galan kanaan Trump akka dallaan haaraa kiiloomeetirii 350 ijaaran fedha. Tan maleellee dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 90 akka doolarii biliyoona 1 fi miliyoon 400 baasan fedha. Akkanuma jecha dallaa kiiloomeetirii 1,000 qaqara jiru irratti daddabalaa deeman.
I'm not happy about it. It's not doing the trick. But I'm adding
Akana jada President Trump tatulle mallatte sulle irratt wali gallulle ittingamman dabjari seulle intawu tatulle tanirratt dabalutti jir wan anjed sunirratti yokani dalla dari dallad dansaqab jarra ijarun kunammo akwarri seer male biyet bafatu worri arkiga worri wanjel gargara hojjet worri qors amama hojjet uflafa maru nutinsen tolchina nutinsen tolchajed Kam demokrati ammo seneti Amerikati tigafataman parte demokrat Chuck Schumer waan isaan irratti ammantana President Trumpini wali galani mallatte sanif ittijira.
The president should not make the same mistake he made a couple of months ago when there was a
bipartisan congressman Schumer. Presidentin kunin ammalle akkuma jiyan duratti dogongoro kaani waan parti laman irratti wali galinin dogongoro ummal dogongoro sunitti. Guyya soddomi shani motummaa cufsiise ammallee dogongoruu ammallee jedha. Dallaan bulchiinsa Ameerikaa hin jaaraa jedhu kunini dallaa kiiloomeetira kuma hedduuti taatullee akka durii kaane doolara biliyoona 5 fi miliyoonii 700 ittiin baane paartiin demokiraatillee irratti walii galanii ag tokkoon hojjechuu jiranii akka irratti walii galan waan egerii itti dhumta'a.
Manni murtii walii galaa obbo Isaayyaas Daanyoo akka wabiin gad lakkifaman ajajee jira. Manni murtii sanaa gadi jechuun manni murtii olaanaan ramaddii lidataa dhaddachii akka 4ffaan obbo Isaayyaas wabii qarshii 100,000 akka hiikaman egaa ajaja kenne booda oliyyannaa irratti dhiyaate murtiin kuffisame gara baatii tokko fidamanii turan. Kaleessa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 5 bara 2011 manni murtii walii galaa mirga wabiin duraan gaafatame sana raggaasiseefii jira. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti oduu jettee maddeen waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii 7 barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 poolisiin hidhee jira. Magaalaa Duraamee keessatti masjiidi jiru haleelameeraa oduu jedhu kan sobaa ega dhagaame booda waldootii kiristiyaanaa kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Walitti bu'iinsa amantii uumuun nagaa naannoo jeequuf beekaa karoorfame kan raawwatame shira hammeenyaati jedhamee jira. Namoota jireenya ofiirraa buqqa'an deebisanii dhaabuuf sochiin kan jalqabame yoo ta'u, uummanni magaalattii walii wajjin jiraachuu malee amantii fi eenyummaa irratti hirkatee walitti bu'iinsa keessa kan seenneef jiraattonni ibsanii jiru. Magaalaa Harar kan jiru hospitaala Jogol keessatti siidaan Raas Mokonnin irraa balaa dhaqqabee itti yaadamee kan hin gaggeeffamne miti jedhamee jira. Mooraa hospitaalichaa keessa siidaan jiru konkolaataa fe'umsaatti itti rukutamee diigame. Poolisiin kanneen gocha kana gaggeessan jedhaman to'annaa jala oolchuu ibse haga ammaatti ragaan argame akka agarsiisutti siidaan kun dogoggoraan rukutamuu ibsa. Sudaan kibbaa kutaa Yei River jedhamu keessatti okkara uumameen siviiloti 8,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaansise kanneen 5,000 ta'an gara biyya ollaa taate Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti akka dhiyeessan godhee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Janabaarraa ergee tujube.
Walitti bu'iinsi waraana Sudaan kibbaaf garee riphee lolaa National Salvation Front jedhu gidduu kan ka'e amajjii 19 ture. Walitti bu'iinsi kun kan uumame waliigalteen nageenyaa ragaame kan wal waraansa biyyattii waggoota 5 raase pirezidaantii Saalvaa Kiiriif hoogganaa garee mormituu Riek Machaar gidduutti erga mallatteessame baatii 4 booda. Dubbii himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Baabaar Baalok raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti erga sanaa qabee hookkarri gab jedhee ture.
Let's not forget South Sudan has over 70
Sudaan kibbaa keessa gareeree xixiqqoof gareelee riphee lolaa kan Toomaas Kiriilaniin hoogganamu NS dabalatee 70 oltu jira. Gareensaas walii galtee sana akka hin mallatteessin quba qabnaa jedhan. Lolli sun daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Ugaandaatti dhiyoo dugdee magaalaa Yeeyitti raawwatamuun gabaasameera. Baalok akka jedhanitti kanneen gara Koongootti baqatan irra hedduun dubartoota, ijoolleef maanguddoota. Kanneen kun ennaachi gahan dadhabanii beelaan dararamaaf dheebuun laaffisee kaan immoo dhukkubsatoo turanii jedhan. Kanneen keessaa namoonni dhibee busaaf dhukkuba kabroon dararaman keessa jiru. Hedduun immoo balaasuu kanneessaa uumame ijaan arganii rifataniiru. Kana keessa namoonni hidhatanii siviilota ennaa ajjeesan humnaan gudeedaniif gandeensaaman arganiiru jedhan. Baqattoonni kun gandeen baadiyyaa Koongoo, Konyaa Ituurii, naannoo Kiivuu Kaabaa bakka dhibeen eboolaa keessa faca'ee jirutti dhiyoo jiru. Dubbiimaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti dhukkubi kun naannoo kana keessa faca'uusaaf mallattoon hin jiru garuu balaa hamaan dhaqqabuu mala waan ta'eef daangaa ce'uun akkaan to'atamuu qabaa jedhan.
Kaampaaniileen biyya alaa gara dhuma waggaa kanaatti Somaaliyaa keessaa boba'aa akka baasaniif eeyyama akka kennu ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Mormitoonni garuu seerrii fi malli ittiin to'annaa ba'ee qaami bulchiisaa kan boba'aa kana to'atu amma dhufutti hojiin kun turuu qaba jedhu oduun keenya kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Kumree fuula oduu keessatti jenna akka bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti waraanni Itoophiyaa godina Boolaanaa aanaa mi'ootti warra dubru fuudhee galuu fi warra waliin jirutti tokko seetiin nam shan fedhe kan ammoo mammadeessi. Galmoo Daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Akka jiraattonni VOA'n idil lolaa irraa dubbisii jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate kaleessa galgaladha. Kaleessa galgala yeroo kana humni raayyaa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitiin wal fudhatanii mootoraan galaa turan irratti dhukaasee misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateeraa jedhu. jiraatan godina boorana aanaamiyo magaala idilolaa tokko ta'e kana akkasitti ibsu
galqabarra dubra fuudhaniif meenzee fi gurba fuudhuufin kan illeen gara mana galuu jiran osoo warri gara mana yaa'u jiru raayyaan itti xiyya ammoo magaala keessa battananii karaa gubbaatti battalqabatee jira. Garri motorri irra dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhufaata. Dhufaatani jennaan intala meenzee fi gurba fuudhuuf intal fuudhanii fi gurba gol fuudhu deemullee achumatti jeesan. Akkasii lubbuun nam sadii funuunsini dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa ta'e deemuuf ijoollee kuma yaatullee cufaa itti dhufaatanii battalumatti lubbuu nam sanii dabartan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraatan kun dabalanii mani jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquleessi yoo taatu waayilii sadi kuwaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraatan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan agayyoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka gudeen ishee irra rukutamte gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa gudee irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun filaato yeroo sunuumate dirmatte fuudhanii mana yaala dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uun gorkanii mucayyoo fi gurbaan inni bira haguugee bira rukutamtuun ammoo ijni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kaafuu fuudhaa gartu akkanumatti ajjeefamtu inni yaaddisa ajjeefamtu jiru. Du'aa isaa simuun dhageenye simuun uudhaan ijoollee fuudhaa yaada rukutanii ayinu jira. Nuyyuu ayeegu jirru dhabnee simuu dhoofnee simuullee dhabnee. Irra rifannee naan magaaluu keessatti muudhaan akkasii dhageesse. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru. Gammachiisaatiin eeguu jira waan isa ta'uu ittiin gaddaa jiru. Wooma jirti malee ni haali siinqee jirti jirtu sagaleen gammachiisaati dhaabanii hawaasa raadhee haali siinqee jirti jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufanni eegumsa fayyaa aanaamiyo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaa irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaa irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru boorana awaadaandee fuulee kan wal wujjiru dhukaasu nurraa bane intalchii doosee guyyaan intal fuulu du'ee aadaa guddeef du'ee warri motoori ijoollee doosee allee gargaarsi gaar guddee allee taa'anii amma akka du'aa jira. Bizaan kanarra ijaa harka dhaqabsiisee miila dhaqabsiisee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaamiyootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa bahu.
Miila dhugaadha amma keessattuu intalchii dubartii soofaanii miila dhukkatamtee osoo yeroodhaan mubirduuteen lubbuun siin jennama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma eegasaan du'anii booda. Osoo silaa yeroodhaan buufata qaqqaban taate dhiigni isaanii miidhawaatamaa waan ta'eef sababa sanii dhiigni dhangala'eeti lubbuun ishee dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesuu nu baasutti na waalluu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunyaa bahee sababa isaan yommuu nutti manitti na waalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin wasaa hundinuu achuma jiru akkumaa amman laafanaa dura baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaamiyooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
Maaliif kun ta'aa sababi namni kurraatiif maaliif inni hoggansiisaanillee yeroo dubbifnu nuqara duraaniyyuu ajajiin gubbaayyuu nutti kennameetiin naqa biyya eeguuf gadhinne kanaaf odoo biisees deemuu namni motoori qabatee motoori irraa rasaasan nuudhanii kanaaf odoo warri sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jirjirti. Isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waan waliigalaatti hoggansuu irraa inni kaa'an naannoo mooyyalee jiru gadhiiseetti nam waliin mari'achuutti jirra wanti isaan beekanillee hin jirtu isaallee dhumumni biitti motoora irraa kan motoorri deeman nuwaadhaan jiranii wanti dhugeen hin jirtu nuun jedhan isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo ula namitti raasee fi namoota raasillee hoggansiisaan ilaaluu jiran isaan kan qulqulleessaa jiranii ammumas waltajjii gubbaa jiranii warrilleen dubbifamee ilaaluutti jiranii akka namoota sunii seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisilleen akkasitti taa'ee hin gaafachuu jira bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti amma wanti. Kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saara, namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Galmoo Daawit, Nairobi. Galateeffannee waan hafe dabartaam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarra araara waldhaba godin Wallaggaa dhiyaatii fi Kamaashii jidduutti cite kaani araara jidduutti jechuu ammallee jaarrolee araaraatti faluu jira. Jaarroleen araara gama lamaaniitiyyuu nagaa mirkaneeffachuu fi marii jiranii jedha Naakoor Malkaa oduu naqamteen nu ergeen.
Waltajjiin araaraa uummattoota godina lamaanii bakka bu'ummaan hirmaachise kan gaggeeffame Kaleessa Wallagga lixaa bakka Kidaanoo Kiingii jedhamee waamutti kan qopheesse ammoo waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee lamaaniin ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Tashooma Dassaalany ni dubbatu. Kanaan dura walitti bu'iinsi uumamaa ta'edha. Ji'oota shanan ja'an darban keessatti uummatni hariiroo isaa addaan kuteessa kana deebisnee nagaa uumuuf eeyyamne. Nagaa mirkaneessuuf bakka naannoleen lamaanuu nagaaf kennan giddu galeessa godhachuudhaan bifa aadaan walitti bu'iinsa eeguudhaaf nagaan akka deebi'u kan gochaa jirru. Bu'aanis itti argameera jechuudha. Itti gaafatamichi waltajjii wal fakkaataa akkasii torban lamaan dura daangaa Wallaggabaa fi Balojaa Ganfoo jidduutti erga gaggeeffame booda hariiroon uummata lamaanii naannoo sana jiraatanii fooyya'uu fi nagaan fuulleensa qabu dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Waraqaa qorannoo mariif ta'u kan dhiyeessan barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Malaakuu Geessaa'uun uummatni godina lamaanii baroota dheeraaf hariiroon ture ammoo kan wal deeggarsaa ta'ullee dubbatanii jiru. Hirmaattota Kamaashiitii dhufan keessaa obbo Biraay Guddataa kan jedhaman walitti bu'iinsichaa araaraaf dhiifamaan furuudhaan aadaa waliin jiraachuu hawaasichaa kan itti fufsiisan ta'u dubbatanii jiru. Uummatni kun lamaan durumaanuu tokkummaan wal danda'uudhaan obbolummaadhaan kan jiraataa turedha. Hundi keenya nagaa keenyaaf tumsuu qabna. Gara fuulduraattis ta'e haala kamiinuu akka nagaan jiraannu irratti waliin mari'achuu qabna. Waldhabdeen eenyu uumamee ture humna jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru hin simanneen ta'uu kan dubbatan hirmaataan kan biraa Saamu'eel Gammadaa jedhaman ammoo hundumtuu nagaa tiksuu qabaa jedhanii jiru.
Haalli akkasittiin walitti qabamee namni mo'antummaa biyyaatiif akka kanatti namni walitti yaa'ee yeroo nagaa buusu baay'ee namatti tola jechuudha. Meeshaa waraanaa boodeettafaanis meeshaa waraanaa jechuudhaanis nagaa fiduu hin danda'u biyya kana keessatti. Injifannoo yeroo dheeraadhaa fiduu kan danda'u nagaaf nagaa qofa jechuudha. Maallaqatti hin shallagamu nagaan qodaas miti warqees miti birriis miti qabeenya manca'ee iddootti deebisuu wal gargaaranii tokkichummaa isaanii cimsanii humnoota haarumsa amma akka biyyaatti jalqabamee jiru teellaatti dachaasuu kan barbaadan tokko tokkoon saaxiluu biraan qaama seeraatti dhiyeessuun gama Oromiyaatiis gama Benishaanguliis uummanni kun lamaan nagaadhaan akka jiraatu jedha.
Bakka bu'aan bulchiinsa godina Wallaggaa lixaa obbo Zariin Taklee uummatni godina lamaanii hariiroo daldalaaf hawaasummaan akka hollaatti osoo hin taane akka maatiitti walitti makamee osoo waliin dhabin yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turuu isaa himanii uummatni nagaa isaa akka tikfatuuf dhaamanii jiru.
Uummatoonni lamaan kun akkaataa kaleessa waliin jiraata turetti deebi'ee jaalala isaa deebisee tokkummaa isaa deebisee walii galee waliin daldaalee waliin qotee waliin jiraatee akka gara fuulduraatti tokkummaan keenya cimuuf nagaa buusuu kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan bii lammaffaa akka nutti hin deebine buqqaatiin lammaffaa akka nutti hin deebine salphinni lammaffaa akka nutti hin deebine sabni kun wal kabajee walitti bahee akka jiraatu gara fuulduraatti ittiin deemu maddisiisuudhaan galma ga'iinsa nagaa araaraa kanaaf akka hojjennu jedha.
Bulchaan godina Kamaashii obbo Taarikuu Kumarraa ammoo gama isaaniitiin araara karaa aadaatiin gaggeeffamuun nagaan akka deebi'u ibsanii namootni qe'ee isaanii irraa buqqaan akka deebi'anis gaafatanii jiru.
Benishaangul Gumuz Kilalaawwi Mangistummaa.
Uummata hawaasni naannoo Beenishaangul Gumuz fi Oromiyaa bal'inaan walitti dhufeenya akka qaban seenaarraa ni hubatama. Yeroo dhiyoos garuu rakkoo uumametti qabachuudhaan qaamoleen tokkummaa uummata lamaanii diiguu fedhan akka jiran ni beekama. Sagantaa kanarrattis namootni gama lamaanuu argaman wal danda'uun tokkummaa fi jaalalaan nagaa keenya deeffachuu qabnaan jedha. Dhaggeessitoonni kunneen hojii nagaa waaraa mirkaneessuu irratti kanneen yakka raawwatan akka seeratti dhiyaatan ni hojjetamaa jiranii jiru. Qalmi kormaa jaarsolii biyyaa godina lamaaniin bakka bu'aniin gaggeeffame lamuu wal dhabuu dhiisuudhaaf maaddii tokkorraa nyaatanii waadaa waliif galanii jiru. Tajaajilootni geejjibaa, daldalaa fi hawaasummaa kanaan dura baatii shaniif addaan citanii turanis akka har'aa jalqabaniitti dhufan dhaabamee jira. Namootni Wallagga lixaatti sababa walitti bu'iinsa baatii shan dura uumameen Kaamaashii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqa'anii ammallee buufata qubattootaatti argaman 1900 akka caalan ragaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinichaa irraa arganne ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gimbiirraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen eegee jalqabnee gara daqiiqaa 20 tokko yaa'uutti jirra. Nu barreessa nu bilbilaa jecha sirbaa baruu galgaloo kan dursanii kan.
Warriidi gandaal daluu gosu walda geessuun fedhu obbole yaalamaan walaatuun walda raaramaa hin jedhu jitu deeme waltu waraanaa mal waliin aduun barbaada yoo gosaaf sochii walaate garwaa nyaata cheetta argata yoo jennee adeemu waa nyaata nuunin argatu wargaraa ofiisi jeete lubbuu namaatiin taphatu lubbu kardoote dabarte yuwaa qararaa kadhannu oolaa fuudhaan deenne waltaa mamarannu. Adeemee nuun akka deemne marraa nuun akka deemna wayiilee nuun akka feena maamiif irraa walaanaa nuun dandaamina jireenya. Adeemee waan cufa caalaa jechuun nuukutti si jaalala warra kibba waldaa fuudhee walitti deemuu si araara.
Waraanni nuyi asxaa nageenyi nu guddisa nagaa jabeeffannu kakar dabarta waa karaara kadhata waan jaalala wala jaalala.
Ilmaan nama waanti caamse ofii nagumaan buda wallaalaan waliin adan halkan baqachaa bula warri waliin namaatu ofii waraanii yaa'u. Warri saalleen sodaadhiisi dibbee saalleen dhaga'u. Ilmaan masoomoo dhaabde guyyumtu kabajaati. Baraaruttuun qabaate dadhabdee nyaata dhugaati. Warnaasuu namaan qabne kaawuuf malee nama yaanne. Dhaloomne eejenne maaliif jala oowwanne.
Adeemee tokkuma jenne dhaabdaalee tokkuma jenne. Waliin lafa kuma feena maaliif irraa walaanaa nuun dandaamne lafti deemna. Nageenya waan cufa caalaa jechuun nuukutti si jaalala. Warra jibbe waanta fuula walitti jiru si araara. Yee lafti dadda baallee wanti dhabuusuma gargaara.
Oromii lamaan walaatu marree jedhu miidhama.
Boruu galgaloo galateeffannee waan afedda barraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godina Jiddugalaa Gondar naannoo Dambiyaa Bahaatii fi Jilgaatti waldhabii dhiyootanaa haga haleetti hin dhaabanne jedha warri VOA'tti rakkin kan hime. Akka warri naannoo Amaaraa jedhutti warri koree qimaantitti wal ijaareetiin wayaa adda naqateetiin dubbii kana yookaan ammoo dhibi kanaan dhufuutu jira. Warri gama qimaanta ammoo gaafiin ganda sadeenii deebii argachuu dhabuutti dhibi kanaan yookaan ammoo tasgabbii dhabiitii kanaan dhufuu jira jedha. Waldhab kanaan manneen kuma hedduutti gubate. Asteer Misgaanaa'uutu oduu kana kaleen nu erge tujubee nuti.
torban darbe gondar ga makaba kesuma cilgaf dambiya nanno jada man kesatto walit buins enyumara tundai ka usatin namni tokko yodu umannen kuma lakko man gubataniru zoni won eaf gondar walta kes lammi won kuma afurtamishani oltan qeo firra buqaniru walit buins sun akken abatin lammi won qmantif amara radio sagale america f ibsaniru Hawasi chinanno cilga jedhamu keessa jiraatu qabeenyaa isaa dhiisee baqateera namni hedduun madaa'eera hedduunis du'eera jedhan. Amaararraa kata'an aanaa cilgaa ganda saqqalti keessa ka jiraatan obbo Misgaanaa namni jedhaman walitti bu'iinsa san hammeessaa kan jiran koree qimaantiin kanneen geggeeffamanii jedhu. Namoota bakka biroorraa dhufantu haleellaa akkasiin irratti raawwata. Warra koree qimaanti jedhamuun geggeeffamutu daandii agarsiisaa namoota naannoo sanaan ta'iniin haleellaan irratti oofaa jedhan. Gama qimaantirraa kata'aniif magaalaa cilgaa keessa ka jiraatan obbo Maasrashaa Alamuu namni jedhaman immoo rakkoo kana uumaa ka jiran aangawoota naannootii jedhu. Nuti mirga heerri nuu kennetti fayyadamne gandeen sadii nuufaa kennamu jechuun ka gaafanne nuun deebisin hafan. Miseensonni koree qimaantis taanaan ari'atamanii bosona keessa jiru jedhu. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa aangawoota naannooti. Qimaantiif amaara miti. Ana abbaan koo qimaanti haati koo immoo amaara. Nuti waliin lolle. Waliin yaafanna. Hawaasicha bira rakkoon hin jiru. Kan waliin fuuneef walirraan horre hin jiru. Warri qimaanti irra hedduun baqatee bosona jira jedhan. Koree qimaantiif miseensa kata'an obbo Mulugeetaa Sheetuu akka jedhanitti biyyi jaarsummaadhaan utuu hin taane seeraaf naamusaan geggeeffamuu qabaa jedhu. Gaaffin gandeen sadan seeraan deebiyoo hin argatin naannoon sun tasgabbaa'u hin danda'u jedhu. Dhimma gandeen sadanii gama laaleen itti gaafatamaan ijaarsa nageenya naannoo Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsiggee dhiyeenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon kun bakka addi bilisummaa uummata Tigraay leenjii itti geggeessaa ture ta'u bira ga'eera jedhan. Kanaaf dhimmooti kana waliin walqabatan ka biroo irratti itti gaafatamaan dhimmooti koominikeeshinii naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee muddamni naannoo jiru hammaataa adeeme. Walitti bu'iinsi kaleessa naannoo daangaarra ture har'a gara walakkeessa magaalaatti darbee jira. Mootummaan naannoo jiru nageenya lammiiwwanii eegsisuuf maal hojjetaa jira gaaffii jedhu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Assammaa Heeny Asras dhiyeenya tuuta oduuf ibsa kennaniin akkas jedhanii turan.
Atxaqaalaayi yeetsattaa haayiloch yedennat taqwaamochaachin yepoolis taqwaamochaachin izzaa akkaabii noo siraa yeesarru.
Walumaa gala humnootiin nagaa eegsisan waaltaaleen keenya ka poolisiif nageenyaa naannoo kanatti hojii hojjetaa jiru. Humni namaa ga'an ramadamuuf yaaliin godhameera. Kanaaf hojii riphee loltummaa fakkaatutu hojjetamaa jira. Guyyaa nagaa fakkaata. Kanaaf yakkamtoonni uummata akka bosonaatti fayyadamuudhaan gidduu isaa taa'an jeeqaa jiru. To'annaa mootummaan ala garuu miti naannoon sun jedhan. Obbo Assammaa Heeny itti fufanii rakkoon jiru hidda waan gaffa geeffateef mootummaan federaalaa jidduu akka seen gaafataniiru.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'eessin dhageessaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo gidduutti dallaa haaraan hangi tokko akka ijaaramuuf ka seeratumtoonni biyyattii irratti waliigalan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufama jedhee hin yaadu jedhaniiru. Koongiraasni Ameerikaa maallaqa gaafatamee raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoof Ameerikaa gidduu ni ijaaramaa jechuudhaan Tiraamp dubbatanii jiran. Manni murtii waliigalaa kan Itoophiyaa obbo Isaayyaas Daanyoo akka wabiin gad lakkifaman ajajee jira. Kaleessa jechuun guraan dhala shan bara 2011 manni murtii waliigalaa mirga wabiin duraan gaafatame san raggaasiseeraaf. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti oduu jettee-jetteedhaan ka'anii waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 poolisiin hidhee jira. Kunis magaalaa Duraamee keessatti masjiida irratti haleellaan gaggeeffameera oduu jedhu booda kan hordofe ta'uun ibsameera. Magaalaa Harar ka jiru hospitaala Jagol keessatti siidaa Raas Makonnin irra balaan dhaqqabee itti yaadame ka gaggeeffame miti jedhameera oduun keenya kanuma.
Kopin tentar. Datang rumah metro banjir di dalam lama di dalam ishani usud domi tokur rati nu jaga suruh jertani hornat voa news dat kami email ke na facebook ke na lera kopin tentar jaga saja na cuma kami kan ini namo voa fan romo facebook ke kami kau tuh tentar internet ni lera ninjiran agan nubula ansurala kait sekarang tapa nama rati tangkut.